Գլուխ 9-րդ. Օճառ 999. Մաս առաջին. Ֆուսակոյին ընդունարանում թողնելով, Կուրոսիման գնաց իր տեղը, բաժանմունք. Իտինարին տեղում չէր. Ասացին, որ նա Տանգեի հետ գնացել է ճամբարի պետի մոտ. Տեղակալ Տակուման հացադուլի հետ կապված միջադեպի կապակցությամբ հարցաքննում էր Բորցով կան հակին իր առջև նստած դերեկին։ Երբ Կուրոսիման մոտով անցավ, Տակուման նրան ձայն տվեց։ «Իսկ այդ նախկին մայորը», ասաց նա, «բավականին հանդուգն պարոն երևաց և կտրիճի տեսք ունի. իրեն, բաժանմունքի պետին ստիպեց լռել. ոչինչ չես կարող անել. Հանձնարարականները ազդեցիկ անձնավորություններից է. Քեզ խորհուրդ եմ տալիս, նրա հետ զգույշ եղիր». Տեղակալ Տակումայի դեմքի արտահայտությունը կարեկցական էր։ Նա հասկանում էր, որ Կուրոսիմայի հնարամտության շնորհիվ ժամանակին հաջողվեց կասեցնել կալանավորների գործադուլը և հրաժարվեց պետի իր սովորական ամբարտավան տոնից։ «Հանձնարարականները ազդեցիկ անձնավորություններից են», նորից հարցրեց Կուրոսիման։ «Իսկ հատկապես ումից, չեք լսել»։
«Լսել եմ», պատասխանեց տեղակալը և շարժումով Կուրոսիմային հրավիրեց մոտենալ։
Կուրոսիման կռացավ նրա կողմը և Տակուման խորհրդավոր կերպով շշնջաց նրա ականջին։
«Գաղտնի օրգանի ղեկավարների կողմից, մինիստրների կաբինետի հատուկ բյուրոյից»։
«Ահա թե ինչ. նշանակում է, նրա ինստիտուտն աշխատում է այդ բյուրոյի համար, ինչպես դուստր ձեռնարկության համար»։ «Ես իսկապես այդպես էլ կարծում էի»։
«Դուստր ձեռնարկություններ»,»
խրախուսանքով ժպտաց տեղակալ Տակուման։
«Բայց իսկապես որ»։
«Դատելով այդ մայորի գործողություններից այլ կերպ չես անվանի»։ Հանկարծ Կուրոսիմայի ծիծաղը բռնեց, բայց նա զսպեց իրեն։ Շնորհակալություն հայտնեց Տակումային և գնաց դեպի իր սեղանը։ Շուրջը նայելով, նա իրեն կցված ստաժորից հարցրեց. «Այսօր իմ անունից ոչ ոք չի զանգահարել»։
«Ոչ»,
պատասխանեց նա,
«ոչ ոք չի զանգահարել»։
«Ձեզ են զանգահարել, բանտարկյալի հետ տեսակցության առիթով»։ «Իսկ հատկապես ով»։
«Ֆուսակո Օմուրա անունով մի կին. Ժամը մոտ 11-ին նա զանգահարեց Ֆուկուո Օմուրայի հետ տեսակցության համար. ես ասացի, որ դուք կեմին հիվանդանոցում եք, և նա հարցրեց, թե ինքը երբ կարող է գալ. ես ժամանակը հայտնեցի»։
«Լավ»։ Շնորհակալություն հայտնեց Կուրոսիման և իսկույն վերցրեց ներքին հեռախոսի լսափողը։ Նա հավաքեց պահականոցի համարը։ Նրա բախտից պարզվեց, որ ապարատի մոտ է պահակային ծառայության պետը, եֆրեյտոր Ֆուկումորին։ Կուրոսիման նրանից հարցրեց, թե որտեղ է հիմա Սորատանին, և նա պատասխանեց.
«Եֆրեյտոր Սորատանին այսօր չի աշխատում. երեկվա հերթապահությունից հետո նա իրեն վատ է զգում և հանգստի օր է խնդրել»։
Ֆուկումորին իհարկե գիտեր, որ երեկ Օմուրան վրեժ է լուծել Սորատանիից, բայց քանի որ այդ բանտարկյալը գտնվում էր Կուրոսիմայի հովանավորության ներքո, նա ըստ երևույթին աշխատեց ոչ մի ավելորդ բան չասել»։
«Ահա թե ինչ»։
«Իսկ ընդհանրապես առաջին կորպուսի երկրորդ հարկում գործերն ինչպես են»։
«Ոչինչ»,
պատասխանեց Ֆուկումորին։ «Ամեն ինչ կարգին է. այսօր առավոտից ամեն ինչ նորմալ է, կարծես ոչինչ չի եղել»։ Լսափողը ցած դնելով Կուրոսիման դուրս եկավ բաժանմունքից։ ամեն ինչ այնպես էր, ինչպես որ ինքն էր ենթադրում։ Սորատանին ոչ ոքի չի զանգահարել։ Այժմ կարևոր է պարզել, թե այն կազմակերպությունից, որին պատկանում է Ֆուսակոն, ինչ նպատակով են նրա անվամբ ներկայանալով զանգահարել Տանգեին ու Նամյեին։ Նա միջանցքով վազեց պահեստ և վերցրեց Օմուրայի իրերը։ Այդ երեքից Ֆուսակոն ամենից շատ էր հետաքրքրվում նրա ունեցվածքով։ «Թող նայի, նույնիսկ զվարճալի է»։ Վերադառնալով ընդունարան, Կուրոսիման գտավ շարունակ նույն դիրքով նստած աղջկան։ Նա գլուխը կախ նստած էր սեղանի մոտ, թվում էր, թե հիմա ուր որե լաց կլինի, և Կուրոսիման արդեն կան խավայելեց այդ տեսարանը։ «Ձեզ ինչ է պատահել, դուք վատ եք զգում»,» հարցրեց նա ծիծաղը թաքցնելով։
«Ոչ, ոչինչ, ուղղակի մի փոքր հոգնել եմ»։
Թափ տալով խոպոպած գլուխը, Ֆուսակոն նայեց Կուրոսիմային։ Սպասածին հակառակ նրա հայացքը պարզ և խաղաղ էր։ Կուրոսիման լուրջ կերպով պարկի պարունակությունը դուրս թափեց սեղանի վրա։ Ֆուսակոյի առջևում էին մի կույտ հին, կեղտոտված իրեր, որոնց տեսքը միայն սրտխառնոց էր առաջացնում։ Երկչոտաբար ձեռքը մեկնելով, նա ամենից առաջ աղոթագիրքը վերցրեց։
«Այս աղոթագիրքը սանսկրիտերեն է»։ «Երևի հուշանվեր է»։
«Երևի ձեր եղբայրը 20 տարի առաջ ռազմաճակատ գնալիս որևէ հուշանվեր է ձեզ խոստացել»։ Կուրոսիման ծիծաղեց։
«Այն ժամանակ ես դեռ նոր էի սկսել դպրոց հաճախել և չեմ հիշում. Բայց պատերազմից հետո ամեն անգամ, երբ մայրս եղբորս մասին էր պատմում, ես իրոք մտածում էի, որ եղբայրս կվերադառնա և ինձ համար մի բացառիկ բան կբերի. Մանկության տարիներից ես սիրում էի երևակայություններով տարվել»։
Բայց այս աղոթագիրքը հազիվ թե կարողանա ապացույց հանդիսանալ, որ Ֆուկուո Օմուրան ձեր եղբայրն է։
«Տեսնենք, շարունակենք»։
«Տեսնենք»։
Ֆուսակոն հայացքով ընդգրկեց սրբիչը, ատամի խոզանակը, ուտելու փայտիկները և փոքրիկ պարկով աղը։ Զզվանքով դեմքը կնճռոտելով, նա ձեռքը մեկնեց և այդպես էլ ձեռք չտվեց այդ իրերին։
«Գուցե այսա»՝ քմծիծաղ տալով հարցրեց Կուրոսիման, մոտեցնելով նրան գործարանային 999 նամակնիշի լվացքի օճառի կտորի կեսը։
Ֆուսակոն դեռ չէր հասցրել նրանից վերցնել դարչնագույն, չոր և աղյուսի նման կարծր օճառը, երբ այն սայթակեց նրա մատների արանքից, զարկվեց ցեմենտե հատակին և ջարդու փշուր եղավ։
«Օյ, այս ինչ արեցի»՝
Ֆուսակոն շփոթված վերց հատկեց, պայուսակից թաշկինակը հանեց և արագ կռանալով սկսեց նրա մեջ հավաքել ցակուցրիվ եղած մանր կտորները։
«Նեղություն մի կրեք»՝
փորձեց նրան կանխել Կուրոսիման։ «Հետո կմաքրեն»։ Նա աչքերով ուտում էր Ֆուսակոյի նուրբ սպիտակ վիզը։ Ֆուսակոն լռությամբ հավաքեց օճառի մնացորդները, մանրազնին նայելով հատակը։ Կուրոսիման ճանկերը որսի մեջ խրած գիշատիշ թռչունի հաճույք էր զգում։ «Հիմա իս գեղեցկուհին կխոսի»՝ միակ ընդհարթում նրա գլխում դասավորվեց հարցաքննության պլանը։
«Ախր ես այս օրերից եղած էր բնիկում»՝
հեգնական ժպիտով ասաց նա։
«Որտեղ, Սուգամոյում»՝
զարմանքից Ֆուսակոն նույնիսկ նստեց։
«Իհարկե»՝
«Դուրս եկա մետրոյի Սիմոցուկա կայարանում»։ «Բայց ասացեք, ինչու ստեցիք»։
«Ես երևի ուղակի սխալվել եմ և ճիշտ հասցեն չեմ տվել»։
«Սխալվել եք և տվել դեղագործական ինստիտուտի ուսանողուհու հասցեն, որը 3 տարի առաջ է այնտեղ ապրել»։
«Իսկ դուք ինչու եկաք»։
«Ես ցանկանում էի, որ դուք ինձ մի իր ցույց տայիք, որը հաստատեր, թե Օմուրան ձեր եղբայրն է, ասենք նրա մանկական լուսանկարը»։
«Բայց չէ, որ ես ձեզ ասացի, հրդեհի ժամանակ բոլորը վառվել է»։
«Լավ, ենթադրենք»։ «Բայց այնուամենայնիվ դուք ինչպես կարող էիք ձեր հասցեն շփոթել»։
«Թե դուք ևս ամնեզիայով եք տառապում»։
Ֆուսակոն շրթունքները շարժեց, ասես պատրաստվում էր մի բան ասել, բայց ոչ մի խոսք չասաց։ Նրա սիրունիկ դեմքն այլանդակվեց։ Նա փակեց կոպերը և թվաց, թե հիմա արցունքները կցայտեն նրա աչքերից։ «Դուք ոչ միայն ձեր հասցեն եք թաքցրել»՝ ասաց Կուրոսիման նրան մոտենալով։ «Դուք թաքցնում եք նաև ձեր գործողությունները»։
«Չէ, որ այդպես է»։
«Դուք ինչու եք գնացել Ունձո Տանգեի մոտ»։
«Դուք կարծում եք, որ ես պարտավոր եմ ձեր առջև ամեն բանում արդարանալ»՝
կտրուկ պատասխանեց Ֆուսակոն, իսկույն վերափոխված։ Կուրոսիման այդպիսի հակահարված չսպասելով, բարկացած հայացք նետեց նրա վրա։
«Յուրաքանչյուր մարդ իր գաղտնիքներն ունենալու իրավունք ունի»՝
ավելացրեց Ֆուսակոն։ «Նույնիսկ հանցագործները»՝
«Բայց հուսով եմ, որ դուք առայժմ ինձ նրանց շարքը չեք դասում»։
«Առայժմ»՝ առեղծված օրենք քմծիծաղ տվեց Կուրոսիման։ Գլուխը փոքր ինչ թեքելով, Ֆուսակոն նրան մեկնեց օճառի հավաքված կտորներով թաշկինակը։ Կուրոսիման ընտրեց ամենամեծ կտորները և դրեց գրպանը։ Նա շատ գոհ էր իր «առայժմ» պատասխանից, և դա միանգամից բարձրացրեց նրա տրամադրությունը։ Ըստ երևույթին Ֆուսակոն նույնպես ոչինչ չգտավ այդ օճառի մեջ։ Օմուրայի մասին ոչ ոք ոչինչ չգիտե։ Միայն նա է տիրում առեղծվածի լուծման բանալուն։
«Ձեր եղբոր անունը Կադզու Օմուրա է, այդպես չէ՞»՝ շարունակեց Կուրոսիման։
«Դուք պնդում եք, որ մեր բանտարկյալ Ֆուկու Օմուրան ձեր եղբայրն է միայն ազգանվան համընկնելու հիման վրա. Չէ՞ որ դուք ուրիշ ոչ մի ապացույց չունեք»։
«Բայց այժմ գնալով պարզվում է, որ Ֆուկուն ու Կադզու Օմուրան տարբեր մարդիկ են. Ընդհանրապես ինքնին այն փաստը, որ իր անցյալն ամբողջապես մոռացած մարդը իր անուն ազգանունը հիշում է, արդեն անհավատալի է թվում. Այդ պատճառով էլ ես ենթադրում եմ, որ որևէ մեկն այդպես է անվանել նրան, օրինակ նրան ուղեկցող չինացին. Այն բանից հետո, երբ նա կորցրել է հիշողությունը. ուղղակի նրան այդպես է կնքել. այլապես ոչինչ հասկանալի չէ»։
«Օխ»,
գունատված հառաչեց Ֆուսակոն։ «Ես գտնում եմ», շարունակեց Կուրոսիման, «որ դուք ամենից շատ եք շահագրգռված, որ որոշվի, ճապոնացի է արդյոք Օմուրան. այդ իսկ պատճառով ես շատ կցանկանայի, որ դուք վաղը չէ մյուս օրը Տոդզյոյի համալսարանում ներկա լինեք անտրոպոլոգիական էքսպերտիզային. ինչպես եք սրան նայում»։
«Կարող եք չթախանձել, ես անպայման կլինեմ»,
պատասխանեց Ֆուսակոն։ «Այ թե համարձակ աղջիկ է», հիացմունքով մտածեց Կուրոսիման։ «Չէ՞ որ այժմ արդեն նրա համար պարզ է, որ ես իր վրա եմ կասկածում. չնայած դրան նա վտանգին ընդառաջ է գնում. կարծես նրան բավականություն է պատճառում կրակի հետ խաղալը»։ Մտովի նա իր գրկում սեղմեց մուսլինե բլուզի տակից թափանցող նրան նուրբ և ճկուն մարմինը։ Դժվարությամբ ճնշելով գայթակղությունը, նա ասաց. «Այսպիսով, վաղը չէ մյուս օրը ցերեկվա ժամը 1-ին Սուրուգուդայի վրա Տոդզյոյի համասարանի բնագիտության ֆակուլտետի շենքի մոտ»։ Հիվանդասենյակը գտնվում է բժշկական քննության կաբինետի և պահեստի միջև։ Աշխատելով անաղմուկ քայլել, կարծես գաղտագողի, Կուրոսիման հիվանդանոց մտավ։ Նրա ուսից կախված էր Օմուրայի դեղին խունացած պարկը։ Պատուհանը համարի առաստաղի տակին էր, պալատում կիսախավար էր և տոտ։ Երեկվա տեղատարապ անձրևից հետո պատի վրա լուսամուտի շուրջը մուգ գույնի բծեր էին դուրս տվել, և թվում էր, թե հիմա ուր որ է սվաղը կթափվի։ «Պետք է նորոգել», փնթփնթաց Կուրոսիման։ Սենյակի մեջ տեղում կար սպիտակափայլ վինիլով երեսպատված միջնորմ։ Երկու կողմերում դրված էր երկաթյա մեկական մահճակալ։ Մեկը դատարկ էր, իսկ մյուսին մաքուր սավանի վրա կիսավարտիքով և ներքնաշապիկով խոր քնած էր Ֆուկուո Օմուրան։ «Օմուրա, վեր կաց», նրա ուսը թափ տվեց Կուրոսիման, բայց նա մեռելի պես քնած էր։ կրծքին և ազդրերին քրտինքի կաթիլներ էին դուրս եկել։ Սրանից մոտ 3 ամիս առաջ այս նույն մահճակալի վրա մի երիտասարդ հոլանդուհի էր քնած։ Ասենք նա հպատակությամբ հոլանդուհի էր, իսկ ազգությամբ կորեուհի։ Նա ոչ մի հիվանդություն չուներ։ Բուժման կարիք ունեցող բանտարկյալներին տեղավորում էին քաղաքային հիվանդանոցներում, այնպես որ այստեղ պահվում էին ոչ թե հիվանդները, այլ ուղղակի որոշ հատուկ բանտարկյալներ։ Երկրորդ կորպուսի մենախցերում եղած մարդկանց թույլատրվում էր միմյանց մոտ գնալ, իսկ այն բանտարկյալներին, որոնց լրիվ մեկուսացման էին ենթարկել և որոնց վրա հատուկ պահակություն էր կարգված, տեղավորում էին ճամբարի հիվանդանոցում։ Որպես կանոն նրանց հսկում էին ոչ թե պահակային ծառայության հսկիչները, այլ ճամբարի վարչության պատասխանատու աշխատակիցները, մասամբ այն պատճառով, որ հիվանդանոցի շենքը գտնվում էր վարչության կողքին, բայց գլխավորապես այն պատճառով, որ նրանց հսկողության համար անմիջականորեն իրենք, աշխատակիցներն էին պատասխանատու։ Հպատակության հատկանիշով այդ կնոջը պետք է հսկեր տեղակալ տակուման։ Բայց քանի որ ազգությամբ նա պատկանում էր ասիացի բնակիչներին, դա հանձնարարեցին Կուրոսիմային։ Այդ մասին կինն ինքն էլ էր խնդրել։ «Կորեուհին ամուսնացած էր. պատերազմի ժամանակ Կորեայում մակի զորքերից մի հոլանդացի զինվոր ամուսնանում է նրա հետ և տանում իր հայրենիքը. 1-2 տարի անց տուն վերադառնալուց հետո էկզոտիկ կնոջ հանդեպ հոլանդացին անտարբեր էր դարձել. նա ցանկանում էր վերադառնալ Կորեա և ամբողջ օրերով լաց էր լինում. բանն այն էր, որ ամուսինը բարեպաշտ կաթոլիկ էր, իսկ այդպիսինների մոտ ամուսնալուծություններն արգելվում են։ Նա 18 տարեկան էր, որ ամուսնացավ, և դեռ աչք չէր թարթել, երբ արդեն նրա 25 տարին լրացավ։ Մի անգամ գարնան օրերից մի օր նա տնից գնաց և նստեց Ամստերդամից ուղևորվող առևտրա ուղևորական շոգենավ։ Այդ նավի հեռավոր արևելյան գծի նշանակման վերջին նավահանգիստը Իոկոհաման էր։ Նա վճռել էր հասնել մինչև Ճապոնիա, իսկ հետո պարս կլինի։ Մինչ Կորեուհին հարմար առիթի էր սպասում, որպեսզի Ճապոնիայից հայրենիք անցնի, նրա սուղ միջոցները սպառվեցին և անձնագրի ժամկետը լրացավ։ Նրան տարան զտման ճամբար։ Այն անձնավորությունները, ովքեր արտասահմանյան ժամկետանց անձնագրեր ունեին, ենթակա էին հարկադրաբար հայրենիք ուղարկվելու։ Որպես հոլանդահապատակ նրան պետք է ուղարկեին Հոլանդիա, բայց նա լաց էր լինում և աղաչում, որ այդ չանեն։ Դիմելով Կուրոսիմային, որը չգիտեր ոչ կորեերեն, ոչ հոլանդերեն, նա խոսում էր կոտրատված անգլերենով. «Ես այլևս չեմ ցանկանում Հոլանդիա, չեմ ցանկանում, ես պետք է մնամ այստեղ»։ Կուրոսիման բաժամունքի պետ Իտինարիից համառորեն պահանջեց, որ նա այդ կնոջ առիթով հոլանդական ներկայացուցչության հետ բանակցությունների մեջ մտնի։ Նա սկսեց ուսումնասիրել օրենքի համապատասխան հոդվածները, որպեսզի հպատակությունը փոխեր, նրան պաշտոնական ամուսնալուծություն էր պետք, այդ շրջանցել հնարավոր չէր։ Բաժանմունքի պետը կարծես նրան կարեկցում էր, բայց ասաց, որ միայն մի ելք կա. Նրա հետ վարվել այնպես, ինչպես վարվում են անօրինական կարգով երկիր ժամանած մարդկանց հետ, այսինքն ուղարկել Հոլանդիա։ Հույսը կորցնելով նա այնպես էր տառապում, որ Կուրոսիմայի մեջ երկյուղ առաջացավ։ Չլինի, թե հանկարծ նա ինքնասպան լինի։ Այդ պատճառով էլ նա կնոջ նկատմամբ հսկողությունն ուժեղացրեց և հիմա ամեն օր գիշերային հերթապահության էր մնում ճամբարում։ Այդ կատարվեց 4-րդ գիշերը, երբ Կուրոսիման նրա մոտ պալատ մտավ, նա խելագարի նման հանկարծ դեպի Կուրոսիման նետվեց։ Ձեռքերը վզին փաթաթեց և ամբողջ մարմնով նրան կպավ, և կրքոտությամբ շշնջաց. «Ես ուզում եմ քոնը լինել, հիմա, տիրիր ինձ»։ Եվ նրան հրեց դեպի մահճակալը, ընկավ նրա կողքին։ Եվ նա տիրեց նրան, տիրեց մի կնոջ, որի գիտակցությունը մթագնել էր վշտից, և մարմինը հալումաշ էր եղել տղամարդու փաղաքշանքի կարոտից։ Դրանից հետո համարյա ամեն գիշեր նա սկսեց ծածուկ գնալ նրա մոտ։ Կուրոսիմային թվում էր, թե ինքն ուրիշ ելք չունի նրան ինքնասպանությունից ետ պահելու համար, և դրա հետ մեկտեղ հոգում տհաճ նստվածք մնաց։ Չէ որ վերջին հաշվով նա հանցանք կատարեց, թերևս նույնիսկ սիրեց նրան։ Հոր հանկարծամահ լինելուց հետո նա հարկադրված էր երկրորդ կուրսից համալսարանը թողնել։ Տոկիո ժամանելով ներգաղթի ոստիկանությունում նա ընդունվեց աշխատանքի, և ահա արդեն 5-րդ տարին է, մորը փող էր ուղարկում։ Ընտանիք կազմելու համար նա եկամուտ չուներ և ամուրի մնաց։ Նա արդեն այնքան էլ երիտասարդ չէր, բայց առաջ սիրո նմանվող զգացում չի ունեցել։ Նրա փոքր ինչ խռպոտ, հրապուրիչ ձայնը, փոքրիկ սուր քիթը և սպիտակ մարմինը, որ նարտակինից սառն էր թվում, բայց իրականում լիքն էր կրակով, գրավեց Կուրոսիմային։ Բայց թե մեկ և թե մյուս կողմից, ինչն էլ որ նրանց միմյանց գիրկ մղեր, այնուամենայնիվ դա հաշվով սեր էր։ Վերջապես Իտինարին հիրավի հանճարեղ պլան գտավ։ Իտինարին որոշեց Սեուլի վրայով Կորեուհուն ուղարկել Հոլանդիա։ Նա հոլանդական ներկայացուցչության լուր համաձայնությունը ստացավ այն մասին, որ կինը ժամանակավորապես կարող է մնալ հայրենիքում։ Նրա խնդրանքներին ընդառաջելով, Կուրոսիման աշխատում էր իբր թե ժամանակ շահել և հետաձգել նրա հարկադրական մեկնումը, բայց վերջում նրան ասաց, որ ոչնչի չհասավ։ Ստիպված եղավ ենթարկվել։ Դա եղավ կնոջ ճամբար ժամանելու 3-րդ ամսվա վերջին։ Սիրո կապն ընդհատվեց։ Նրա առջև վառվեց հույսի վերջին կրակը։ Օգտվելով ուղանցաբար Կորեայի միջով հայրենիք մեկնելուց, ընդմիշտ այնտեղ մնալ։ Թեև նրա հոգին մի փոքր անհանգիստ էր, նա չվող թռչունի նման թռավ գնաց ճամբարից։ Այսպիսով և գայլերն էին կուշտ, և ոչխարներն էին ողջ։ Ճամբարն իր գործը կատարեց
և ամեն տեսակի պատասխանատվությունից ազատվեց։ Իսկ ինչ վերաբերվում է նրա հետագա ճակատագրին, հաջողվեց արդյոք նրան մնալ հայրենիքում, թե ոչ, այդ արդեն ոչ ոքի չէր հետաքրքրում։ Ներգաղթի ոստիկանության չինովնիկների պարտականության մեջ չէր մտնում նման բաների համար անհանգստանալ։ Բայց Կուրոսիման շահագրգռված էր նրա ճակատագրով։ Նրան ճանապարելուց հետո ականջներում մշտապես հնչում էին նրա խոսքերը. «Ես պետք է այստեղ մնամ. Ես պետք է Ճապոնիայում մնամ»։ Սեուլից նամակ չկար։ Ըստ երևույթին նրան չի հաջողվել Կորեայում մնալ։ Հրաժեշտի պահին նա ասաց. «Եթե ինձ ետ ուղարկեն Հոլանդիա, այնտեղից նամակ չսպասես»։